ครับที่ปีเตอร์สันออโตโมทีฟมิวเซียมนั้นนครลอสแอนเจลิสเหล่าแฟชั่นนิสต้าโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์และนักข่าวหลายสิบคนจับจองเก้าอี้ทุกตัวข้างแคทวอล์กจนไม่เหลือที่ว่างเพื่อรอชมแฟชั่นจากดีไซเนอร์หน้าใหม่ไม่นานนักครับในแบบในเครื่องแต่งกายสะดุดตาก็ทยอยตบเท้าเดินออกมามีทั้งสวมแจ็คเก็ตลายผ้าขาวม้าคุ้นตาบางคนสวมหมวกคนตัดอ้อยบางก็ถือกระเป๋าที่ทำจากถุงปูนใช้แล้วและบางคนก็สวมยีนที่ตัดแปะด้วยผ้าใบที่ใช้ในงานก่อสร้างและนี่คือคอลเลคชันล่าสุดครับที่คุณโยทรงวิทย์ทองทั่วเจ้าของและดีไซเนอร์รีนิมโปรเจกต์ผู้ที่นำยีนเก่าเสื้อผ้ามือสองขยะที่คนไม่เห็นค่าผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์จนมาเดินท้าสายตากลางรันเวย์ใน LA Fashion Week 2019งานสัปดาห์แฟชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในนครลอสแองเจลิสโดยในปีนี้รีนิมโปรเจกต์เป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโชว์
มา LA Fashion Week ครั้งนี้ครับก็เป็นคอลเลคชัน Spring Summer 2020มีแรงบันดาลใจมาจากคนงานก่อสร้างของคนไทยเราเอาความเป็นไทยรวมกับความเป็นสตรีทแวร
์เริ่มต้นที่ชอบวาดรูปในวัยเด็กครับคุณโยศึกษาที่คณะครุศาสตร์ภาควิชาศิลปะศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเรียนการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเพิ่มเติมที่สมาคมฝรั่งเศสอาลียองส์หลังจบปริญญาตรีคุณโยเคยทำหน้าที่สไตลิสต์ในแวดวงโฆษณาพร้อมกับเรียนปริญญาโททางด้านแฟชั่นควบคู่ไปด้วยระหว่างนี้ครับเขาได้ส่งผลงานการออกแบบไปประกวดทั้งในและต่างประเทศจนผลงานเข้าตาบริษัทแฟชั่นอย่าง Greyhound จึงได้รับการทาบทามให้มาร่วมงานในตำแหน่งดีไซเนอร์ประสบการณ์ตรงนี้เองครับทำให้คุณโยเรียนรู้ว่าการหาจุดสมดุลของศิลปะและธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากนั้นได้ลาออกมาเพื่อเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดร้านเสื้อยืดที่จตุจักรมาเป็นเวลาประมาณ10ปี
พอเริ่มเข้าไปอยู่ในบิสเนสที่เป็นธุรกิจแฟชั่นแล้วจริงๆเนี่ยก็จะเห็นมุมมองที่โตขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำระหว่างความครีเอชันนะครับกับบิสเนสเนี่ยมันต้องแบบบาลานซ์กัน
เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจคุณโยเล่าให้กับ VOA ฟังว่างานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบของเขามากที่สุดก็คือแนวคิด Kiss and Camp หรือการหยิบเอาสิ่งที่คนมองข้ามมาขยายให้เกิดความล้นในด้านความรู้สึกตัวอย่างเช่นผลงานของเจ้าพ่อศิลปะร่วมสมัยอย่างเจฟคูนส์หรือแม้แต่แบรนด์เสื้อผ้ายอดนิยมอย่างกอมเดกาซองก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้เช่นกัน
เหมือนกับเราเอางานศิลปะประเภทหนึ่งที่เหมือนกับคนที่มองข้ามไปอะไรเงี้ยครับเอามาทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะกึ่งๆแบบของเหลือใช้นิดนึงอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเราก็เลยทำงานวิธีนี้มาประมาณอยู่เรื่อย
ๆคุณโยบอกว่าความสวยงามสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อประสานแนวคิด Kiss and Camp กับสิ่งรอบตัวที่หลายคนมองข้ามในประเทศไทยศิลปะสไตล์ Renim Project จึงเกิดขึ้น
ผมชอบสิ่งที่รอบตัวเหมือนแบบเมืองไทยเนี่ยผมชอบมากอยู่แล้วในกรุงเทพแบบเห็นอะไรที่แบบมันผิดไม่เหมือนเรามาอเมริกาจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้เลยบ้านเราอย่างเช่นเก้าอี้ผูกกับรถเข็นสายเคเบิลที่แบบยุ่งเหยิงมากเนี่ยแต่ผมมองมันเป็นสิ่งที่สวยงามสติกเกอร์เต็มไปหมดเต็มรถเข็นเลยครับถ้ามันมาอยู่ในอาร์ตมิวเซียมที่แบบว่าใน US มันคงแบบว้าวอะไรเงี้ย
Renim Project เดิมมาจากคำว่า Denim ที่แปลว่ายีนส์ก่อนจะพัฒนาให้มีความยั่งยืนกับธรรมชาติมากขึ้นจึงปรับมาใช้คำว่า Renim คุณโยอธิบายแนวคิดเบื้องหลังแบรนด์มาจากคำว่า Remade, Reduce และ Redesign
เราควรจะทำแบรนด์อะไรบางอย่างเพื่อให้คนเห็นคุณค่ากับมันว่าเราควรจะเสพแฟชั่นให้มันน้อยลงนะหรือช้าลงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องควรจะรีบเปลี่ยนโดยเร็วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้คนแบบใช้ของเราใช้ของแบรนด์ Renim Project เนี่ยมันเกิดคุณค่านะมันเอาของเก่ามาทำใหม
่แม้การผลิตด้วยวัสดุเหลือใช้กับวัสดุใหม่จากโรงงานต้นทุนอาจจะไม่ต่างกันมากแต่การใช้วัสดุเป็นของมือสองต้องใช้เวลาที่มากกว่ามีความยากลำบากในการหาแหล่งวัสดุและใช้เทคนิคการตัดเย็บที่ซับซ้อนในอดีตธุรกิจแฟชั่นมีเพียงไม่กี่คอลเลกชันต่อปีแต่จากกระแสฟาสต์แฟชั่นหรือการนำเสนอเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังการผลิตทั่วโลกเน้นการขายปริมาณมากราคาถูกมีแบบใหม่ๆตลอดทั้งปียกตัวอย่างเช่นแบรนด์ H&M Topshop และ Zara
แล้วคนที่ใช้โรงงานพวกนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับการที่เขาควบคุมมลพิษในโรงงานต่างๆเช่นการทิ้งน้ำเสียลงในชุมชนอะไรเงี้ยครับเขาคงไม่ต้องเขาก็ไม่ได้แบบคอนเซิร์นอะไรเงี้ยมันก็คือการที่แบรนด์ Fast Fashion เนี่ยมันสร้างมลพิษให้กับโลกแล้ว
คุณโยมองว่า Fast Fashion ได้สร้างมลพิษและขยะเป็นจำนวนมากเพราะจะเลือกใช้ฐานผลิตต้นทุนต่ำในประเทศที่มีการควบคุมทางกฎหมายไม่เข้มงวดเช่นประเทศจีนและประเทศบังคลาเทศเป็นต้นซึ่งมักจะไม่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเนี่ยคนเข้าได้ง่ายมากเลยเร็วมากแต่คนที่จะอยู่ได้นานเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นมีแพชชั่นที่ในการทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองมากอะไรเงี้ยครับแต่ผ ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยแต่ละแบรนด์ที่จะต้องทำเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องทำให้โลกเราดีขึ้นด้วยเพราะคนมันไม่มี loyalty กับแบรนด์แล้ว
ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดแฟชั่นได้เปลี่ยนไปมากครับคุณโยเชื่อว่าลูกค้าไม่ได้ยึดติดในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเหมือนในอดีตทางออกก็คือธุรกิจต้องสร้างสินค้าที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นจึงจะซื้อใจลูกค้าได้ I want your fashion I want your fashion I want your fashion ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสครับ Now walk